መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ባንኪ ዓለም ናይ 1.3 ቢልዮን ዶላር ስምምዕ ልቓሕን ሓገዝን ተፈራሪሙ እቲ ገንዘብ ንመፈጸሚ ክልተ መርሃ ግብርታት ከም ዝውዕል እውን ተገሊጹ ኣሎ። መርሃ ግብሪ ልምዓት ገጠር ሴፍቲነት ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ስርዓተ ውሕስነት ማሕበራዊ ድሕነትን ንምግባር እውን ውጥና ኣሎ ክብሉ እውን ሚኒስትር ገንዘብን ምትሕባር ኢኮኖሚን ኣፍሊጦም ኣለው። መለስካቸው ኣማነ ዝለኣኹ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ሒዛቶላ
ሎም ረፍዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ምትሕብባር ኢኮኖሚን ገንዘብን ናብ ዝተፀውዐ ጋዜጣዊ ጉባኤ መንግስቲ ኢትዮጵያን ባንኪ ዓለምን ስምምዕ 1.3 ቢልዮን ዶላር ልቓሕን ሓገዝን ተፈራሪሞም ኣለው። እቲ ዝተረኸበ ገንዘብ ልቓሕን ሓገዝን ንክልተ መርሃ ግብሪ ልምዓት ከም ዝውዕል እውን ተነጊሩሎም። እቲ ቀዳማይ ናብ ነዊሕ እዋን ዝኽፈል ስምምዕ ልቓሕ ዝተረኸበ 700 ሚልዮን ዶላር ንማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብዝሐሸ ፍትሓውነትን ፅፈትን ንምዝርጋሕ ምዃኑ ባንኪ ዓለምን እቶም ሚኒስትርን ዝዘርግሕዎ ናይ ጽሑፍ መግለጺ ይሕብሩ። እቲ ብመልክዕ ሓገዝ ዝተዋህበ 600 ሚልዮን ዶላር ድማ ንመርሃ ግብሪ ልምዓት ገጠር ሴፍቲነት ዝውዕል እዩ ተባሂሉሎም። ሚኒስትር ገንዘብን ምትሕባር ኢኮኖሚን ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ባንኪ ዓለም ነቶም መርሃ ግብርታት እዚ ዝኣክል ገንዘብ ክምድብ ከሎ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ሰናይ ተመክሮ ኣፈጻጽማ መሰረት ገይሩ እዩ ኢሎም።
ይሄ የተሟላ ፕሮጀክት ስርዓት ኣለው። እንዴት ተግባራዊ ይደረጋል? አፈጻጸሙ ክትትል እንዴት ይደረጋል?
እዚ ዝተማለ ፕሮጀክት ስርዓት ኣለው። ብኸመይ እዩ ዝትግበር? አፈጻጸሙ ብኸመይ ክትትል ይግበረሉ? ዝብል ዝተማለ ስርዓት ኣለው። ንዝሓለፉ ዓመታት ተግባራዊ እናገበርናዮም ዝጸናሕና ፕሮጀክታት እዮም ኣዝዩ ውፅኢታዊ ዝኾኑ ፕሮግራማት።
ኣብ ኢትዮጵያ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ክዝርግሑ ዜጋታት ውሕስነት ምግቦም ክረጋግፁ ዘኽእሉ ፕሮግራማት እዮም። ኣፈጻጽሞኦምን ስርዓተ ክትትሎምን ኣዝዩ ዘተኣማምንን ዛጊድ ብፅቡቕ ዝኸዱ ፕሮግራማትን እዮም ክብሉ እውን ወሲኾም። ብካልእ ወገን እዚ ገጠራዊ ልምዓት ሴፍቲነት ኣብቲ ሃገር ምትግባር ካብ ዝጀምር ሓያል ዓመታት እንተገበረ እኳ ከምቲ ዝድለ ውፅኢታዊ ኣይኮነን። ካብቲ መርሃ ግብሪ ተጠቀምቲ ብምዃን ብዘተኣማምን ርእሶም ዝኽኣሉ ሰባት ቁፅሮም እውን ዘመክሕ ኣይኮነን። ደርቅን ዝኣመሰሉን ሓደጋ ተፈጥሮ ኣብ ዝኽሰተሉ እውን ካብቲ መርሃ ግብሪ ዝወፁ ዜጋታት ተመሊሶም እዮም ተሓገዝቲ ዝኾኑ ዝብሉ ወቀሳታት ኣለው። ነቶም ሚኒስተር ዝቐረበሎም ሕቶ እውን ካብቲ መርሃ ግብሪ ውሕስነት ምግቦም ኣረጋጊፆም ዝወፁ ዜጋታት ክንደይ ዝኾኑ እዮም ዝብል እዩ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ይምልሱ።
የተገኘ ውጤት በጣም ጥሩ ውጤት ነው። 2015-16 ዘነበረው
ዝተረኽበ ውፅኢት ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ። ኣብ 2015 2016 ደርቂ ኣብ ዘጋጠመሉ ግዜ ነቲ ደርቂ ፈለማ ዝተፃውርዎ ዜጋታት በዓልቶም እዮም ስድራ ቤታት እዮም ድሓር ምምሕዳር እቲ ከባቢ ጣልቃት እዩ። እዚ ልምዓታዊ ሴፍቲነት ንብሎ ከምዚ ዓይነት ፀገም ከጋጥም ከሎ ናይ ምፅዋር ዓቕሚ ከም ዝሃነፁ ብግልፂ ኣርዩ እዩ። ስለዚ ደረጃ ብደረጃ እናተጠናኸረ እዩ ክኸይድ። ተወሳኺ ሎሚ 600 ሚልዮን ዶላር ተፈራሪምና ኣለና።
ስለዚ በብዓመቱ ሓገዝ ዝግበረሎም ዜጋታት ርእሶም እናኸኣሉ ክኸዱን ድሕሪ 10 ዓመታት እውን ሃገራዊ ዝኾነ ብዓቕሚ ሃገር ዝኸይድ ስርዓተ ማሕበራዊ ውሕስነት ንምግባር ራእይ ሒዝና ኢና ንትግብሮ ዘለና ክብል እውን ወሲኾም። ኣብ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ወኪል ባንኪ ዓለም ምስስ ካሮሊን ተርክ ብወገነን መንግስቲ ኢትዮጵያ መፈፀሚ ክልቲኡ መርሃ ግብርታት ዝኸውን መጠን ገንዘብ በብእዋኑ ወሲኹ ክብላ ኣመስጊነን።
As reflected by the growing government contribution, financial contribution to both the
ንመሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን መርሃ ግብርታትን ልምዓታዊ ሴፍቲነት ናይ መንግስቲ ገንዘባዊ ኣበርክቶ በብእዋኑ ክብ እናበለ ይኸይዱ። ከባብያውን ማሕበራውን ኣገልግሎታት መብዛሕትኦም መንግስቲ ብዝህቦ ሓገዝ ገንዘብ እዩ ዝድገፍ። 95% ዝኸውን መንግስቲ ከዋፅእ ከሎ ባንኪ ዓለም ዝህቦ ኣዝዩ ውሑድ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ነዚ ምግባሩ ኣዝዩ ዘሕጉሰና። ንልምዓት ገጠር ሴፍቲነት እውን ኣበርክቶ መንግስቲ ክብ ይብላሎ ኢለን። እዚ ሓገዝን ልቓሕን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘበርከተ ሓደ ኣካል ባንኪ ዓለም ዝኾነ ኢንተርናሽናል ዲቨሎፕመንት ኣሶሲሽን ወይ ድማ ኣይዲኤ ዝበሃል እዩ። ከም ኣቆፃፅራ ኤውሮጳውያን 1960 ዓ.ም ዝተመስረተ ትካል ኣብ ዓለም ድኻ ንዝበሃለ ሃገራት መርሃ ግብርታት ልምዓት ነፃ ሓገዝ ገንዘብ ብምሃብን ወለድ ኣልቦ ልቓሕ ብምምችቻውን ዝድግፍ እዩ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።